I kryshteri duhet të ketë zemër të ngulur në shpirtin shenjt, jo zemër që luhatet sa ndej këndej. Të nënvizoi Papa Francesku gjatë meshës së mëngjesit kremtuar në shtëpinë e Shën Martës. Papa e përqendroi homelin mbi figurën e Shëmpalit që theksoi që i aftë të ungjëllzoi pa pushim, sepse zemra e tij merrte forcë nëpër shpirtin shenjt e bëhej gjithnjë më e vendosur.
Po zemra jon si është? Papa Francesku shtjelloi homelin duke u bazuar mbi binomin lëvizje vendosmëri në zemrën e të krishterëve. E mori shtytjen nga leximi i parë shkputur nga veprat e apostujve, ku mund të admirojmë impenjimin ungjëllzues të Shënpalit që kishte zemrën të vendosur, por në lëvizje të vazhdueshme. Apostulli i popujve vinte nga Ikonio, kur kishin dashur ta vrisnin, e megjithatë nuk kanë kohët për këtë. Shkon përpara për t'u ngjillzuar në zonën e Likaonjes, e në emër të Jezusit, shiron një njeri të gjymt. E ndodh kështu që pagant, duke e parë këtë mrekulli, mendojnë se Pali e Barnaba që shoqëron janë hyni zbritur mbi tokë. Madje, arrin deri atje sa të besonin se ishin Zeusi e Hermesi. Palit ju desht lodhe shumë për t'i bindur se ata nuk ishin hyni, por njerëz të zakonshëm. Këto, vjoj papa, ishin gjarit njerëzore që jeton të Shën Pali.
E, noi ne avemo tante, tutti noi. Noi siamo fra tante vicende.
Edhe ne kemi shumë, të gjithë ne. Jetoj mes ngjarjesh që na bëjnë televizim nga një anë në tjetrën, por zemrën duhet ta kemi të vendosur, të ngulur si e kishte Pali. Ai që të mos ankohej nga ky persekutim, shkoi të kërkonte një qytet tjetër për të predikuar aty, për të shëruar një të smur, për të kuptuar se ky njeri kishte fe të mjaftueshme që të shërohej. Pastaj të fashiste dalldin e këtyre njerëzve që donin të flijonin për nder të tij, e pastaj të shpallte se ka një Zot të vetëm, duke folur me gjuhën e tyre kulturore. Ngjarje pas ngjarje, e kjo vjen vetëm nga një zemër e vendosur.
Ku e kishte zemrën Pali? Pyeti papa. Për t'i bërë gjithë të ndryshime në një kohë tepër të shkurtër e për t'i përballuar situatat në mënyrë të përshtatshme, nuk gjithë sqaroi, Jezusi na thot se Shpirti i Shenjtë, i dërguar nga Ati, do t'na mësoj çdo gjë e do t'na kujtoj gjithçka që ka thënë Zoti. Prandaj zemra Shën Palit është e ngulur në Shpirtin Shenjt, në këtë dhuratë që na e dërgoi Jezusi. E ne të gjithë vërejtin, se duam të jemi të vendosur në jetën tonë, duhet shkojmë tek Ai. Ai është në zemrën tonë. E morëm pagzim. Shpirti Shenjt pohoi na jep forcë, na jep vendosmëri për të ecur përpara në jetë, duke u bërë ballë të gjitha ngjarjeve që dynden mbi ne, njëra pas tjetrës. E Jezusi na thot dy gjëra për Shpirtin Shenjt, të dërguar nga Ati. Do ju mësoj çdo gjë e do t'ju kujtoj të gjitha gjërat që kam thënë. E pikrisht kjo ndodh me Shën Palin. I mëson e i kujton mesazhin e shëlbimit. Është Shpirti i Shenjtë ai që i jep forcë zemrës së tij.
Con questo esempio possiamo oggi chiederci com'è il mio cuore.
Me këtë shembull mund të pyesim sot, si është zemra ime? Është zemër që spërdridhet si valltare, që luhatet nga një anë në tjetrën e që duket si të ishte flutur, gjë që sot u pëlqen njerëzve. Është zemër gjithnjë në lëvizje, zemër që trembet nga dallgët e jetës e fshihet e ka frikë ta dëshmojë Jezu Krishtin. Është zemër guximtare apo zemër që dridhet nga frika e përpiqet gjithnjë të gjejë ndonjë skut ku të fshihet. Ç'kujdese ka zemra jon, pas ç'lloj thesari kapet fort. Është zemër e ngulur në krijesat, në problemet që nuk i mungojnë askujt. Është zemër e ngulur në zotat e përditshëm apo e ngulur në shpirtin shenjt.
Papa pohoi se do të ishte mirë ta pyesim veten, ku është ngulur zemra jon? Edhe t'i kujtojmë ngjarjet që jetojmë ditë për ditë në shtëpi, në punë, me fëmijët, me njerëzit pasportës kundrual, me shokët e punës, me gjithë.
Jo më lasho portare de ognuna.
Un luhatem nga njëra anë tek tjetra apo jetoj këtë ngjarje me zemrën e ngulur që e di se ku është? I vetmi që i jep forcë zemrës sonë është Shpirti i Shenjtë. Na bën mirë të mendojmë se kemi një dhuratë të bukur, të cilën na e la Jezusi, Shpirtin e forcës të Këshillës. Ai na ndihmon të shkojmë përpara ndërmjet ngjarjeve të përditshme. Ta bëjmë këtë ushtrim sot. Ta pyesim veten si është zemra jonë, e vendosur apo jo? E nëse është e ngulur, ku shkon e ndalet? Në gjërat e Shpirtit të Shenjtë, do të na bëjë mirë.